Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. I dag skal vi ha teknisk analyse av DNB. Vi har også med oss en celebre gjest, Svein Harald Øygar, også kjent som, ja, han var faktisk sentralbanksjef på Island en gang. Men vi begynner på Oslo Børs, Trygve. Vinner og tapere, litt til.
Ja, markedet svagt opp, ikke så veldig mye, og det veldig lite som skjer. Og, altså få drivere, få selskapsresultater. Og så var det jo slik da, at I går så var jo både de amerikanske børsene og de europeiske ganske kraftig ned, så man kunne forvente seg kanskje en liten reaksjon I Norge også. Men det har vi ikke fått, og det til tross for at også oljeprisen temmelig flatt, helt flatt hele dagen. Så lettoljen ligger på rundt $63 pluss, og brenten på 72, og det har den ligget I hele dag. Så det påvirker heller ikke markedet, og ser bare på Equinor og på Aker BP, så de opp litt grann, eller pluss minus null. Så det liksom ingenting som kommer ut av oljeprisen, så det få selskapsresultater, og så har vi fått så det ett selskap hvor da liksom kursen har gått 5%, og det Hydro. Og da det kommet en melding I markedet da, om at alle de problemene de har da, med produksjonskapasiteten I Brasil, det hevet, så kan de produsere så mye de vil. Og de har sendt aksjen opp 5%, uten at jeg kan mer enn det. Men jeg kan jo tenke meg det at, det kan jo tenke seg at det ikke så enkelt som at hvis de kan produsere så mye de vil, så går prisen opp. Det kan jo tenke seg at aluminium, det blir for mye aluminium I markedet, slik at prisen faktisk går litt ned, det vet man jo ikke. Men markedet har reagert veldig positivt på at man liksom har kommet forbi de problemene med å kunne produsere det man vil, og det selvfølgelig et veldig viktig poeng. Mm.
JP Morgan, de tar aksjene opp til overvekt. Kursmål til 45 kroner.
Ja, og nå ligger den på rundt 35 kroner eller sånn nå, men det har ligget lenge, og veldig mange analytikere og forvaltere har tatt Hydro inn I porteføljen, skal liksom være der, og så har det gått nedover og nedover hele tiden. Jeg vet ikke hvor mye det har falt det siste året, men det 30% eller sånn nå.
Ja, I hvert fall ikke så langt unna.
Nei, men det liksom dagens lyspunkt, en aksje som går ganske kraftig opp da. Og så ser vi også da det at det kommer enda flere resultater fra oppdrettsnæringen, hvor da tallene mye dårligere enn I fjor, merkelig nok. Prisen holdt seg oppe. Det mye dårligere enn da estimaten og guidingen fra megler analytikere. Og kursen slår da negativt ut, altså når Royal Salmon ned 2-3% eller 3-4%. Og det akkurat det samme bildet som de andre, som jeg synes litt snart. Jeg kan ikke nok om det egentlig, men bildet da det at de alle nå så opptatt på at de tjener masse penger, horrible mye penger. Og så gjør de ikke det, og så blir markedet litt skuffet, og så tar det et par dager, og så de på vei opp igjen, sånn som vi har sett på Movi.
Så man også var litt fornøyd med at de kanskje kunne klare å få kostnadene sine ned til 40%?
Ja.
Nei, 40 kroner, mener jeg. 40 kroner kiloen?
Ja.
40 kroner kiloen?
Ja, ja. Kostnad på 40, ja. Men de selger de jo ikke for mer enn 40, omtrent, jo. 50 kanskje.
Ja, det har vel ligget til sånn, I hvert fall 50-60.
Ja, ja. Ja da. Men det var bedre da kostnaden lå på 25-35 kroner per kilo.
Det en litt stund siden.
Ja, det. Men I hvert fall så ser man at det samme mønstre, at det på en måte innfrir ikke markedet. Vi har forventet oss til så store gevinster, altså de tjener så mye penger per kilo eller så alt, at markedet blir skuffet hver gang, så det synes jeg var litt morsomt at det kom I dag. Og så har vi hatt noen andre selskaper, sånn som
Har du fått med at vi har hatt en konkurs på Oslo Børs I dag?
En konkurs?
Ja, I hvert fall det ser ut som at det blir en konkurs. Datterselskapet til Hidden Solutions.
Å ja, det utenfor mitt område. Det et sånt tech-område og småselskaper. Jeg kunnskap for noe. Ja.
Men alt sammen går videre da, men aksjene kraftig ned. Det vel I hvert fall en av taperne. Siste så på den, så var den ned 17-18%.
Det eneste konkursselskap jeg har fått med meg I nyhetsbildet I dag, det da British Steel, som var snakket om en konkurs hvor 20 000 ansatte ville bli berørt. Det var ganske heftig, hvor de da, litt av det skal komme inn på etterpå kanskje, men hvor da selskapet hadde gått til regjeringen I London og sagt at liksom, vi trenger x antall 100 millioner kroner, ikke pund, men kroner, og hvis vi ikke får det med en gang, så må vi begynne det opp I morgen eller sånt, har de sagt, og det visst nok da det pågår akkurat nå. Og det ser ut som at de får de pengene av regjeringen som da ikke vil la det selskapet gå. Så det var det jeg tenkte på at du sa konkurs.
Men litt større.
Det litt større, men et annet selskap som jeg snakket en del om her, som da ikke heller ikke norsk, Norge og Oslo Børs, men det jo Tesla. Altså, vi jo det største Tesla-landet I verden, og der har Morgan Stanley vist, og kursen har ligget rundt 300 dollar per aksje. Og hvis de, som husker, hvis de husker godt, så husker de at det var jo da snakk om at Musk skulle da på en måte selge aksjer I, til noen som ville betale 420 dollar per aksje. Og så ble han tatt av SEC I Amerika på det, og han på en måte hadde ikke finansieringen klar, og hadde gitt gale informasjoner I markedet, og fikk en ganske sånn streng straff. Han måtte tre ut som styreleder, og ja, masse tull I forbindelse med at han da har lovet for mye. Det skal man ikke gjøre I finansmarkedet. Og så har det gått litt nedover, og nå, I de siste så har kursen ligget rundt 200 dollar for aksjen. Og så kom Morgan Stanley I dag med en analyse som sa at de regnet på at aksjen ville falle I 10 dollar. Det ikke høydepunktet, hvis du driver et stort selskap og litt dynamisk og skal selge masse markeder. Og så kommer da et av de største analyse- og meglerbyråene og sier at kursen skal falle fra 200 til 10.
Ja. Litt mer dramatisk enn meglerhuset som var ute I går og sa at de tok ned kursmålet fra 275 til 235.
Ja, og det var I hvert fall under allerede. Ja. Men da har det vært på 193-194 dollar. Så, ja. Men det en sånn litt à la Norwegian. Altså, det skulle skje når det skulle skje et oppkjøp, og da ville kanskje aksjen gå til 300-400 kroner, eller 500 kroner, og nå ligger den rundt 34 eller 35 eller sånn. Mm-hmm.
Ja, vi kan ta med at ja, vi har faktisk en av vinnerne hittil I år. Scanship også en av vinnerne på børsen I dag. Ja, nå den faktisk ikke så høyt på vinnerlista lenger. Jo, 12,8%. Eneste nyheten jeg har fått med meg,
ja.
Det at de har besluttet, eller I hvert fall de innstilte styret, at de skal gi et utbytte på 10 øre per aksje.
Ja.
X-dato 24. mai, utbetaling 4. juni.
Ja, ok. Det
eneste nyheten jeg har fått med meg.
Ja, ja jeg vet så BV Offshore også, altså I forbindelse med oljeprisen, så det, BV Offshore også gått en av vinneren I dag. Ganske stort volym også, og det vet jeg heller ikke forklaring på, men de driver jo da med sånn flytende storage og det flytende produksjon, store skib. Og sikkert fått en ordre eller noe sånt, eller en kontrakt som jeg ikke vet om, men I hvert fall markedet har gått der på det.
All time high, to aksjer. Tomra en av dem.
Ja, den opp 4%. Ja. Det et godt selskap. De gjør gode ting, men så den også høyt priset. Veldig høyt priset, men hvis folk litt usikre. Altså, det som skjer I markedet nå, synes jeg kjempeinteressant, det at det så stor usikkerhet som da på en måte rammer børsen I Europa og USA, og usikkerheten går på Iran. Altså, det veldig vanskelig å finne andre faktorer enn Iran som kan på en måte holde markedet igjen så kraftig som det gjør nå. Fordi det kjempeusikkerhet. Altså, det som økonomer og analytikere snakker om, det usikkerhet, og usikkerhet det når man faktisk diskuterer om det blir krig med Iran. Og hvis det blir krig med Iran, så har da Trump sagt at da skal det bare utslette dem, da blir det ikke noe igjen. Så hvis de ønsker krig, skal de få krig, og det blir ikke noe særlig igjen. Det klart at den type uttalelse fra politikere kan man ikke ha. Og når det kommer fra USA, som da ligger I en sånn konflikt, hvor de har sagt at Iran skal ikke få lov til å eksportere en liter olje. Altså vi skal stoppe en hver eksport fra Iran. Det vil si at økonomien til Iran vil bli helt ødelagt. Altså det må ikke være økonom for å forstå det. Hvis de klarer å stoppe det, og så var det unntak nå frem til for noen uker siden. Men når man sier at et annet land ikke skal få eksportere en krone av det de driver med, så kan man jo tvinge Iran til å gjøre mye rart, stenge Hormuzstredet eller finne på masse rare ting. Og det kan bli krig. Og I den situasjonen så sier verden da det at dette så usikre at det går ikke inn I aksjemarkedene akkurat nå, så derfor markedene ganske usikre og flate. Veldig klassisk og godt eksempel på. Stor usikkerhet, ingen vet utfallet.
Oversikker til og med handelskrigen.
Ja, jeg synes det. Jeg synes at den handelskrigen kan jo pågå I 3 måneder eller 6 måneder til. Det vet man ikke hvordan det ender.
Noen sier 5 til 10 år.
Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg overdriver. De må finne på noe før det, men det kan ta uker, det kan ta måneder, og før de finner frem et sånt nivå hvor da USA pålagt toll fra Kina, Kina på USA-varer, og de på en måte tenker at ok, dette spillet det over, nå må vi bli enig med et eller annet. Men, altså, mange år tar det ikke, men det kan ta lang tid. Så jeg mener at den Irak-konflikten mye mer alvorlig enn det man, altså alle skriver om det, men den kjempealvorlig. Og vi kan våkne opp I morgen, og så det krig I Gulfen. Da faller aksjemarkedene, da faller frontline-kursen, tankskip, ingen har brukt for tankskip lenger. Vi kommer ikke ut av Hormuzstredet, det masse henger på det. Men Oslo Børs I den situasjonen I all usikkerheten, så Oslo Børs opp 0,6%.
Skal vi si et par ord om at valgkampen I Oslo I gang? Ja. MDG mener at nå skal vi ha 30 kilometers fartsgrense I hele Oslo.
Ja, altså det jo Miljøpartiet I Grønne som da har sagt det, at de nå kommer ut med helt konkret ønske, man skal være 30 kilometer maksgrense I hele Oslo, inkludert da E6, Ring 3 eller hva det måtte være. Og det kan man ikke leve med, for det kan man faktisk ikke leve med. Det synes jeg ganske modig at det går ut med det I valgkampen. Men de sier at begrunnelsen at man skal verne syklistene. Altså barn som sykler. Nå det slik I Norge at vi faktisk har vinter et halvt år, halvåret. Så da, barn burde ikke sykle halvåret når det sne I hvert fall. Så man kan liksom ikke legge opp hele politikken på det at man skal på en måte verne de svake gruppene eller da fremme sykling. Så jeg ganske modig gjort da, men jeg tror de kommer til å få en smell på det. Og I tillegg så kommer det der bare noen dager da, før vi får da 51 nye bomstasjoner I Oslo, som også Miljøpartiet De Grønne synes kjempebra. Så de har kjørt seg inn på et spor som ganske tøft.
Ja. Bra vi får det nå, så lenge før valget.
Ja, det ikke så lenge til valget. Jeg tror folk husker det. Altså, hvis de begynner å sette opp sånne 30 kilometers grenser, så tror jeg det blir ganske dramatisk I Oslo by. Har du kjørt I byen I det siste?
Nei.
Det nesten umulig å komme frem. Ja, men altså, det enveikjøring.
Og hvis du skal parkere, så det helt umulig.
Parkering også helt umulig.
Ja, så nei, det går ikke.
Det en som heter Løkkeveien nede I Rysløkka I Oslo, hvor man da på en måte har en sånn øst-vest-transport, hvor man kommer da fra Drammensveien, gamle Drammensveien, ned ved amerikansk ambassadaten, og så ut I tunnelsystemet, dit kommer man ikke gjennom lenger. Så valgkampen startet, det riktig, og det blir ganske morsomt. Mye ganske morsomt der. Jeg skal fortelle deg en lov jeg husker.
Kom igjen.
Apropos trafikken, altså, og de 30 kilometer. Altså, jeg jobbet I sin tid som forsker på Transportøkonomisk institutt, og da jobbet med mye trafikksikkerhet og hastighet og så videre, og da var det en forskerkollega av meg som heter Terje Rud, heter han. Begynte I Oslo kommune etter meg. Men I hvert fall han sa at det ikke noe problem å forhindre en hver form for ulykker ned til null. Og alle tenkte, hva gjør du da? Jeg setter farten til null. Rudslov kalte vi det.
Rudslov?
Ja, den avvart at den driver med nå.
Ja, det var hovedtrekken med Oslo Børs pluss litt til. Vi kan ta med oss brentoljen, som ned 0,03% til $72.04. Omsetningen på Oslo Børs den har passert 2,5 milliarder kroner. Ja, da vi tilbake og fått med oss Svein Harald Øygard, tidligere sentralbanksjef på Island. Du kanskje velkommen forresten.
Tusen takk.
Du kanskje lei av å snakke om det, men vi må spørre deg, hvordan blir man sentralbanksjef på Island?
Nei, altså da får man en tekstmelding fra Finansdepartementet I Norge, hvor spør har lyst til å bli sentralbanksjef på Island. Og så svarer man, ja, det har man lyst til. Spørsmålet vel hvordan de sender den meldingen. Og det jo for at selvfølgelig islandsk økonomi kollapser. De konkluderer med at I en periode så trenger vi faktisk en utenlandsk sentralbanksjef. Og så ringer de Finansdepartementet I Norge og spør, har det norsk kandidat? Og så går de ned I skuffen, og så finner de en som
For du var ikke der I departementet da?
Nei, da var jeg
I McKinsey.
I McKinsey, ja. Så finner de en I skuffen som uunnværlig, og skal offres, og så sier du, har du lyst til å bli sentralbanksjef? Og så svarer du ja, og så blir du sentralbanksjef på Island.
Ja, men så enkelt var det ikke. Du måtte til og med endre grunnloven.
Men det noen teknikality, du var ansatt I McKinsey, altså det sikkert noen som tenker, ok, jeg var ansatt I McKinsey, men ble du da, altså var det McKinsey som fikk oppdraget å være sentralbanksjef, og så hyret de deg, eller altså hvem ble du lønnet av McKinsey eller av Island?
Nei, altså... Islendingen ønsket en kandidat, de ringte Norge og, Norge, og så ringte de til meg. Men de ringte meg. Jeg måtte faktisk slutte I McKinsey.
Du sluttet, ok.
Fordi McKinsey vurderte jo av hensyn til. For å unngå konflikt og interessekonflikter. Og selvfølgelig, det var jo en stilling som medførte en viss risiko. Så var de veldig oppsatt at de støttet meg 100%, men ga meg også beskjed om da må du slutte I morgen.
Ja, ok. Men det var kostbart, da. McKinsey betalte mer enn den islandske staten.
Det gjør det jo, særlig om man får betalt I en valuta som falt til halvparten av sin tidligere verdi. Men når du får en slik telefon, så svarer du ja.
Så, ja, klart. Og hvor lang tid tok det fra du da fikk den telefonen til du da var på plass bak det store skrivebordet på Island?
Nei, det tok faktisk noen uker, for de måtte faktisk endre loven. Fordi... En bestemmelse I avtalen mellom Norge og Island fra 1262 sa at på Island kunne ingen embedsmennstilling fylles av utlendinger. Så den loven måtte endres for at jeg skulle få stillingen.
Ja, ok, men når vi da på det, var jo, Island var jo underlagt Norge.
Det var en avtale mellom, dette står jo omtalt I boka mi, det var en avtale.
Island var jo norsk, det var jo norsk og dansk, altså de var jo en liten filløy oppi der som ble erobret av nordmenn I 800-tallet.
Ja, men de hadde faktisk selvstendighet I et antall år. Så ble det så mye krig og konflikt at de tilbød en avtale med norske konge, Harald Hårråde og Magnus Lagabøter. Da den avtalen ble inngått I 1262, så hadde den en paragraf som sier Vi skal like rettigheter I hverandres land. Da kan ingen nordmenn være embedsperson på Island. Så den endret I 26. februar 2000.
Ok, her en bok.
Ja, og nå har du skrevet bok.
Nå har jeg skrevet bok.
På finanskrisens slagmark, svær bok, utgitt på Hegna Media.
Ja.
Det må vi si.
Hva handler det om?
Nei, altså den... Altså, Islands situasjon ble jo helt spektakulær. Altså, det er jo verdenshistoriens tredje konkurs, inntrådt i en by som mindre enn Bergen. Mm. Og der var det jo penger fra alle verdens land som hadde strømmet inn til Island, som hadde blitt plassert inn i det islandske finanssystemet. De systemene sammen brukte jo virkemidler og instrumenter og agerte på en måte som verden aldri har sett maken på. Og så gikk det da omkull. Og så faktisk... ble Island et av de få landene hvor staten ikke støttet opp under bankene, hvor på en måte markedet fikk tilpasse, og hvor man begynte på en gjenreisingsperiode, slik at Island ble det land som kom først tilbake.
Men
så dette handler i en måte boken
om. Ja, det er kjempeviktig og kjempespennende, men hvorfor strømmet pengene til Island? Altså, hadde de på grunn av høye renter, altså lokket bankene med høye renter og sikkerhet, eller hvorfor strømmet de til Island?
Altså, de strømmet til Island fordi
fra Storbritannia, fra Tyskland, fra alle mulige land?
Fra alle mulige land, ja, som du kan forestille. Ikke så mye fra Norden, men fra de som var langt nok unna til at de stolte på regnskapene som et grunnlag for å vurdere bankene. Island hadde jo også den beste ratingen, AAA, som det heter, fra de tre ratingbyråene. Så det ble oppfattet som sikkert, oppfattet som ja, et godt investeringscase. Den islandske kronen steg og steg i verdi. Pengene strømmet til. De hadde litt høyere rente enn alle andre, og dermed så ble det en... Ja, de støvsugde verdensmarkedet for penger, og det bygget opp en banksektor som var gigantisk. Da. Sveitserne brukte 300 år på å bygge en banksektor som var 7 ganger så stor som landets verdiskapning. Islendingen brukte 5 år på å bruke en som var 9 ganger så stor.
Mm. Og så røk de store bankene i går ene.
Ja, alle de tre store bankene, Kaupthing, Landsbank og Glitner, de gikk omkull i løpet av 2 dager.
Og så da masse dette jeg husker ikke, altså masse da europeere eller andre som hadde satt, engelskmenn i hvert fall, investorer som hadde satt pengene på Island for å få en litt høyere rente, så gikk de til søksmål mot banken eller Island etterpå da de skjønte de hadde tapt alt.
Nei, det som skjedde var at dette var jo midt i finanskrisen, så alle hadde jo panikk.
2008.
Ja, alle hadde jo panikk, og alle var ville ikke spre et bilde av mer usikkerhet. Så når disse tre bankene falt, så gikk britiske og nederlandske myndigheter sier, da garanterer vi for våre innskyttere. Så betalte de til sine innskyttere, og så gikk britene og nederlenderne til søksmål mot den islandske stat, og sa, nå skal dere betale, kjære islandske stat. Og så sa islandske stat, nei, det gjør vi ikke. Dette er ikke vårt ansvar. Og så ble det jo 6 år med rettssak og konflikt, før det faktisk viste at alle innskytterne fikk pengene tilbake fra konkursbogene til de tre bankene.
Hvordan klarte de det?
Det gjorde vi at da krisen inntrådte, så innførte man en unntakslov som sa at alle innskyttere skulle ha prioritet. Så når boet ble gjort opp, så ble det først gitt penger til innskyttere, og det som var til overs, det gikk til andre kreditorer. Da. Disse bankene var jo helt spesielle, for alle ser jo på banker som, du tar innskudd, og så gir du utlån. Her hadde du noe innskudd, men så hadde jo mesteparten av pengene kom jo fra de internasjonale kapitalmarkedene, da, altså fra obligasjonsinvestorer, fra tyske banker, fra amerikanske banker, som da hadde tatt pengene. Så innskytterne fikk prioritet, disse andre fikk ikke prioritet.
Hvor lenge var du da sentralbanksjef?
Jeg var
ikke... kjempegøy å sitte der med et svært skrivebord og være sentralbanksjef. Du var konsulent for andre bedrifter før det, og plutselig fikk du... Og du hadde sittet og jobbet i departementet i Norge.
Ja, jeg var jo statssekretær i Norge da vi hadde vår norske...
Det var derfor du lå i skuffen.
Det var egentlig derfor navnet mitt lå i skuffen.
Ja, men hvor lenge satt du da fast sentralbanksjef?
Nei, det var mindre enn et halvt år.
Halvt år, ja.
Du har jo på en måte blitt presentert som at den som redda i Island, men du skriver i boka di at din innsats var minimal. Er det beskjedent sagt, eller?
Altså, jeg var jo sentralbanksjef i en kritisk periode. Jeg håper jo å bidra med å få plan og en struktur og få en del viktige ting gjort. Men klart at for å snu et land, så ja, det var gode kollegaer i banken, det var gode kollegaer i Finansdepartementet i Island. Vi fikk bistand fra andre land, så det var mange som dro det sammen, og selvfølgelig Island er jo spesielt, altså det er land i verden med høyst yrkesaktivitet. Altså, islendingene jobber. Og kommer det en krise, så snur de seg rundt.
Det er nesten ikke folk der, det er bare 300 000 mennesker der.
Nei, men de som er der...
Halve Oslo. Ja.
Det er jo riktig, så ja. Men det som er viktig med boken, da, det er jo at dette er jo et av de få stedene i verden, hvor etter krisen så ble alt måtte, brakt i syne. Altså andre land så dekket man over. Ingen visste hva som egentlig hadde skjedd. Her var det en sannhetskommisjon som gikk gjennom alle alle skal vi si, gjøre av laden før krisen, og alt det ble brettet ut.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Og det beskrives I boken, av de 47 bankfolkene som ble fengslet globalt etter finanskrisen, så 25 ble fengslet på Island. Så det var jo på en måte det eneste...
25 fikk fengselsstraff, eller var det fengselsstraff?
Ja, 25 fikk fengselsstraff. Så I hele verden, 47 ble fengslet, og 25 av disse på Island. Så det var jo det eneste landet som, hvis vi får sånn, gravde I gøra da, for å se hva som egentlig hadde skjedd, hvor på en måte... De type instrumenter, de type verktøy som har blitt brukt, har kommet til syne og kan forstås og kan beskrives. Og det jo en av de tingene jeg prøvde å beskrive I boken, det ikke om Island, men det om Island som den arenaen I verden hvor skal vi si, pengenes makt og pengenes virkemidler blir, ja, tas til det ekstreme. Men hvor vi også nå, på grunn av den åpenheten som ble vist, får mulighet til å skjønne hva som har skjedd og får mulighet til å lære av det da, I forhold til hvordan vi nå driver land, I forhold til også for investorer selvfølgelig, hvordan de skal ta posisjoner og tenke og ikke tenke I en land hvor på en måte, krise en reell risiko.
Men I en sånn situasjon, du sitter et halvt år som sentralbanksjef, og det sikkert 1000 faktorer man påvirker, og masse medarbeidere som du sier, og ut og inn, og ja, ja. Politikk og økonomi og finans og andre land og frem og tilbake. Men det noe du husker som, liksom, ikke et grev, da, men noe som du tenkte, for der gjorde jeg noe smart, der fikk jeg det I gang, eller var det et eller annet du gjorde som du husker spesielt godt?
Ja, altså, en av de som jeg husker var jo, man hadde jo laget en modell hvor man skulle måtte bringe de innlandske bankene tilbake I livet, basert på at man skulle utstede obligasjoner og ta opp egentlig mer lån da, på vegne av de tre bankene, og hvor staten skulle bidra. Det sa jeg at den modellen fungerer ikke. Det var den IMF hadde anbefalt, det var den som lå I planene. Nei, vi må finne en annen modell. Så vi må omgjøre en del av bankenes gjeld til egenkapital, og med det så ble bankene rekapitalisert I løpet av en helg. Så tross måtte verdens historiens største konkurs...
Så ble lån, altså innlånspenger, eller, gjort om til egenkapital?
Ja.
Men hvorfor gjorde du... Altså, du gikk historien fra Norge på 90-tallet, korrigerer meg. Men der var jo altså bankene kunk, altså nå snakker vi 92, 93, 94, 94 en eller annen gang på 90-tallet. Og da var jo, I Norge var det jo enda enklere, for da sa de på at egenkapitalen hadde tapt, så dere, vi overtar alt, og så tok de bankene uten å betale 5 øre.
Jo, men det ikke helt sammenlignbart, for I Norge så, ja, bankene tappte mye. De tappte mye på bedriftslån. De tappte rundt 12% av alle bedriftslån. På grunn av det så var bankenes egenkapital tapt. Ja, så den ble skrevet I null. Og så kom staten inn med ny egenkapital.
Og la en ditt egenkapital, nå vi det.
Nå vi det. På Island så gikk det jo uendelig mye mer enn det. For det, da var ikke bare egenkapitalen tapt, men en del av innlånet var tapt. Så det var da ikke bare eierne som sved, men også kreditorene. Da.
Ja, okay.
Så dybden I islandsk, altså, som jeg tror, ja, som jeg sagt, I Norge så tapte de 12% av bedriftsutlånene. På Island så gikk 60% av bedriftene konkurs. Etter krisen, og av de såkalte holdingselskap, altså selskap som eier andre selskap, så gikk 97% konkurs. Så tapene av disse bankene var jo ja, 5 ganger så store I andre av balansen som det var I norske krisen. Så helt annen størrelseorden, helt andre effekter, helt andre virkemidler.
Burde ikke du reise til Venezuela?
Det får vi... Venezuela-krisen jo...
Den må jo være like morsom å gripe fattig.
Vel.
Kanskje litt farligere også.
farligere?
ja, altså, Venezuela jo et veldig mangfoldig... For, på en side så jo systemet kjørt helt I seng. genom flera år så har man måttet manipulerat med prissystemet, ikke sant? Man har stängt ner produktionen, man har prisreglering. Så väldigt mycket av på det ekonomiska, ja, som jag säger, det är som att ta ut softwaren av en telefon och så blir ingenting igen. Du bryter ner logiken i marknaden och det blir inte igen. Men det som de har på Venezuela är ju en utvecklad ekonomi. De har väldigt många kompetenta venezuelaner så ja. Man ska vara försiktig med, men jag tror faktiskt det är av de ting som är lösbara. Simpelthen för att de har en underliggande ekonomi och en underliggande kompetens i befolkningen. Det är många andra som är värre ställt som inte engang har det då.
Uppskriften är kanske enkel, men det att få genomfört det är kanske inte lika enkelt.
Nej, och det är ju det något som är spännande med denna boken och Islands exempel, och det är ju alla nordiska land har haft sina kriser. Vi hade kris i Norge, Danmark, Sverige hade kris, Finland hade kris och då hade Island. Så men det som är speciellt är ju när de nordiska land kom i kris, det gode gamla norska uttrycket om att bretta upp skjorta och få ting gjort. Det var det de gjorde på Island och därför kom de också raskt ut av krisen än de flesta andra land.
Så hur lång tog det då från alltså du var där ett halvt år, hur lång tid tog det för man kan säga si att banksystemet var på plats igen och ting fungerade och
nej alltså inländska banksystemet det blev reetablerat i löp av ett halvt år. Men självklart processen mot boende och kreditoppgörna, de varte ju helt fram till 2017. Och de sista bestämmelserna blev ju faktiskt krisbestämmelserna blev upphävt nu i mars i år. Och så sent som förra vecka så var jag i Paris, jag blev stämd som ett expertvittne av Eva Jolie i en sak hon har gående mot Landsbanken. Så rättsuppgörelse pågår fortsatt faktiskt mer än 11 år efter krisen.
Mm. Jag såg det faktiskt att Jolie håller på där nere nu. Ja. Men också, så var det färre med Island i en del grejer. Och så hade du jobbat i McKinsey för?
Ja.
Och så vad gjorde du efterpå?
Nej, då när jag var färdig på Island så
meldte du tillbaka till McKinsey.
Meldte mig tillbaka till McKinsey och ja, startade McKinsey. Ja.
Men i Norge eller utlandet då?
Ja, först var jag i Norge i 3-4 år och så var jag
så hade du norska klienter.
Ja, norska och internationella klienter och så drog jag till Brasil och ledde olje och gas i Latinamerika för McKinsey.
För McKinsey, ja. Ja.
Okay. Och där håller du på framdeles?
Ja, jag är styrelseordförande och i ett brasilianskt oljeselskap som heter DBO, det brasilianska oljeselskapet.
Är det som DNO?
Det är den brasilianska varianten av det, får vi sill på spök då.
Men var det inte bara jux i Brasilien i årevis med korruption och kontrakter och oljeselskap och var det inte bara sur då?
Jo, det har varit det fram till 2017. Efter det så har det ju ja, ordnat upp i vart fall huvuddelen av både regelverket, reguleringarna.
Men det är massa centrala politiker som blir fängslade, satt dömd för korruption.
Det är det, så det politiska systemet är nog infekterat av korruption, men i näringslivet så i vart fall är det lägre korruptionsnivå och inför olje och gas så har det ju nog i vart fall etablerat ja, regleringar och system som är ja, på kallade på norsk nivå då.
Men är du medgrundare i det sällskapet eller?
Ja, jag är en av tre grundare då som har etablerat ett sällskap för 2 år sedan. Det är ja, det är som i Norge, det är ett del småsällskap som söker och köper producerande fält då från de stora etvärt som de stora drar sig ut. I Brasil så är det ju många stora sällskap som har aktivt säljet till statlig Petrobras. Nu fokuserar det på så kallat presalt, för där är det ju enorma resurser och så säljer de ut de mindre fälten och då tänker en köper och vi är då en möjlig köpare.
Men det hörs ju som det samma som i Norge, alltså att småsällskap som etablerar sig kommer från ingenting och så har de lite pengar och så köper de en ny fält och så plötsligt är det lite mer och så
tar det större. Ja, för sig som jag kan inte säga att det är en dålig plan då.
Samma för jag märker det han där Borten Modrym också.
Jo, det är klart. Ja, det är en likartad förretningsplan då,
för sånt.
Så det är ju
det är enklare att få det till i Brasilien än i Norge eller?
Alltså något är enklare, något är svårare. Alltså vi värderar att i Norge så är det ju ofattligt flera, alltså många fler sällskap då. I Norge så är det ju, om du har en hvis en ägarandel läggs ut i salg så är det kanske 20-30 sällskap som melder sig som intressenter. I Brasil är det kanske 6-8. Så det är färre aktörer då. På den andra sidan så är det mer ja, mer komplicerade processer, du måste känna industrin mycket bättre, regelverket är mer komplicerat så ting tar mycket mer tid och du måste ha ett team som måste känna marknaden och som lokalisert i Rio og som snakker portugisisk og som kan jobbe med systemet.
Men tør du ha familien der, eller har du... Eller hvor alene du med familien?
Nei, altså...
Nå du hjemme da for godt, da.
Nei, altså, ja, jeg ofte i Brasil, for det, ja, jeg trives godt i Brasil, og vi har aldri hatt noen problemer bank i bordet, får man si.
Du pendler?
Ja, vi pendler. Og,
men, du har jo ny arbeidsgiver, i Norge, et meglerfirma.
Ja.
Ja, det er ikke noe galt. Du har jo ny arbeidsgiver i Norge.
Ja, nei, jeg rådgiver for Sparebank 1, Markus.
Ja, og der de veldig flinke, så ja, der du ansatt.
Jeg rådgiver for det, altså, men jobben gir mulighet for å også, ja, andre jobb.
Jobben gir mulighet for å ha noen eierinteresse i Brasil?
Det, ja.
Ok. Jo, altså, det, ja, men det er ikke noe galt. Denne boka på, er over 400 sider.
Ja.
Får jeg med deg? Veldig bra, det må vi få frem. Også, og hvor mye Island, og hvor mye andre generelle ting som folk kan lære av å bruke i sin virksomhet i egne bedrifter?
Nei, jeg vil si det 50-50. Ja, okay. Altså, Island viktig for at det, som sagt, det et eksempel på hvordan ting kan gå galt. Og så det også selvfølgelig en gå gjennom lærdommer fra Norge, og så det en seksjon på slutten hvor vi går gjennom situasjonen nå i 2019. Det skrevet sammen med to kollegaer, Peter Hermanrud og Paul Ringholm og Harald Magnus. Tre kollegaer.
Det blir tre, da.
Ja, som da måtte summere opp alle krisetegnene vi ser i Norge, og generelt som en investor. Hvis man ser en krise, hva må man gjøre? Bør man selge? Når bør man selge? Bør man kjøpe? Og hvordan kan man tenke som en investor, da? Rundt makromulighetene.
Jeg har lest de siden i boken de siste, og det gir et godt inntrykk av hva man bør tenke på, det helt enig.
Et sted i boka så plasserer du Norge på samme plass som Island i 2007. Hva mener du med det?
Jo, jeg går igjennom alle verdirisikoene som truer oss da, nå i 2019, og så sammenligner jeg det med. Og det klart at husholdningens gjeld, altså populært sagt boliggjelden, er jo ekstremt høy i Norge, og den har økt veldig sterkt. Og den har økt til et nivå som har ført oss inn i en farezone. Da. Og historisk så er halvparten av de landene som har vært i tilsvarende farezone, de har endt opp i økonomiske problemer. Men, så det ting som likt og ulikt. Jeg vet at du kanskje har et ulikt syn på dette. Men det klart at jeg tror ikke, altså for eksempel hvis det skulle komme en renteøkning drevet av forhold vi ikke har kontroll på, så tror jeg nok mange vil kunne slite, og at vi kan få et reelt problem i boligsektoren, og da også i deler av finanssektoren.
Harald Magnus Andreasen, nummer to. Ja, alle sier det, men det skal veldig mye til. For det første så blir det ikke noe særlig renteøkning, hvis det ikke er faktorer som man ikke er over i Norge, og for det andre så er det slik at bankene i Norge taper ikke 5 øre på boliglån. Altså, de taper ikke penger, det finnes ikke en bank som taper noe som helst på en bolig.
Nei, og grunnen til at de ikke gjør det, til forskjell fra USA, det er jo at i Norge, så den kunden som har et boliglån, der følger jo boliglånet kunden og ikke boligen.
Ja.
Slik at som kunde så blir du opp og si aldri kvitt boliglånet, så banken kan jage deg. Det betyr ikke at du som kunde av den grunn vil komme godt ut av det. Så det er det ene. Det andre er jo, altså renten, vi er jo nå på historisk lav rentenivå. Det skyldes mange forhold. Det skyldes et såkalt spareoverskudd i verden. Det skyldes at Kina har vært der inne og produsert billige varer, slik at halvparten av alt de kjøper, nemlig de importerte delene, har blitt billigere og billigere. Hvis det stopper opp av en grunn, så klart da kommer det inflasjon. Og så er det jo, i hvert fall i en del land, særlig i USA, som tross alt er de som setter renten i verden, så ser du jo tegn på en gryende inflasjon. Og hvis den kommer, så kommer renteøkningen, og da slår den inn i Europa, og den slår inn i Norge, og da går renten opp, og så boligrettene.
De fleste er vel enige om at Oslo Børs er ganske dyr. Vi ser du skrive i boka, det er vel omtrent på de nivåene vi er nå, med en prisbok på 2,1. 2,2 kanskje er det vel nå.
Ja.
Finnes det noen billige børser i verden?
Jo, det er klart. Det er jo et antall børser i verden som har en kriseprising. Da. Det mest åpenbare eksempelet nå er jo Tyrkia, som på en måte kjørte hodet inn i en klassisk krise med stor gjeldsøkning. Store ubalanser, og hvor valutaen har kollapset, hvor børsen har kollapset, og hvor det er en kriseprising. Og hvor, uten at børsen framstår som billig da, i forhold til likartede børser, men hvor selve krisesentimentet da, slår inn i markedsprisingen. Det er en del andre land som Russland er vel også i den klassen. Så ja, det er eksempler på på land som har en kriseprising av sine finansielle markeder.
Man kan jo eksponere seg mot sånne markeder via norske fond. Det noe du kunne tenkt deg å gjøre? Eller anbefale venner og kjente å gjøre?
Altså, man skal være forsiktig. Jeg gir hvertfall ikke investeringsråd til venner og kjente. Men klart at det finnes jo finansielle produkter, altså du kan handle i landindekser og lignende, som gjør at du kan få eksponering til det. Jeg har gått gjennom det i boken, altså hvis du ser historisk, fra dagen før krisen til toppen av krisen til gjeninnhenting, så er det gjennomgående 7 kvartaler fra førkrisetoppen til du når bunnen i markedsprisingen. Slik at hvis man tror på hva historien har lært, så kan du følge krisutviklingen, kan du telle 7 kvartaler, og da er det kjøpstidspunktet.
Ok.
Men klart, som gammel sentralbanksjef så har vi jo alltid tro på det å støttekjøpe valuta og støttekjøpe. Men det å ha det som investeringsstrategi er jo litt skummelt da.
Jeg tror ikke vi vil anbefale Tyrkia eller Venezuela eller Russland.
Nei. Det er litt risikabelt. Men en høy risiko, så er det kanskje høy avkastning.
Ja, det er nok aksjer som er risikofylt i Norge også. Nå har jeg litt peiling på hva du driver med faktisk.
Nei, men det, ja. Så igjen, det er en gjennomgang i boka av... Ja. Så klart at det er mange av makro... Du kan si at børsen og selskapsrisikoen styres jo selvfølgelig i stor grad av hva som skjer med de enkeltselskapene, men det skyldes jo veldig mye av å kalle det makrosentimentet.
Ja, ja.
Og hvis makrosentimentet går imot, så kan du, må du være veldig god investor for å slå det.
Og,
det
har vi og nå sier jo alle da at makrosentimentet er litt negativt, fordi at veksten avtar i Europa og mange andre land er litt skummelt. Og nå er det skummelt. Man har nått toppen ved 10 års oppgang, så er vi på toppen nesten nå. Og Kjell Hermanrud sier jo det at det kanskje er dyrt på 2,1-2,2 i spåk.
Vi går gjennom en del av de ting man bør være bekymret for da, som investor. En er jo at faktisk inflasjonen tar seg opp igjen, og at da renten kommer. Det kan man følge med på ved å følge makroindikatorene. Så er det 3 store ubalanser i verden. Hvis du ser på hva som skaper finanskriser. Altså det blir ikke finanskrise uten gjeld. Så du kan se hvor er det masse gjeld, og for mye gjeld, og gjeld som det er krevende å betale. Det er 3 steder i verden hvor det er store akkumulasjoner av gjeld. Hvis du ser på de 20 største økonomiene og nøkkellandene i Europa. Det ene er at USA er på full fart inn i en gjeldskrise. De har 6% underskudd nå på statsbudsjettet, selv om arbeidsledigheten er veldig lav, selv om det er fredstid. På alle andre tidligere nivåer, når USA har vært i en tilsvarende situasjon, så har de hatt overskudd på statsbudsjettet, nå er det underskudd. Så verdens største økonomi, en økonomi som kan utstede sin gjeld i dollar, er på vei inn i en mulig gjeldskrise. Det er noe en investor bør være på vei på. Neste er selvfølgelig bedriftssektoren i Kina, som er dypt belånt, som ikke genererer avkastning på kapitalen, og hvor du bare hiver mer og mer penger inn i mange bedrifter som ikke genererer et overskudd. Det ødelegger den kinesiske veksten, og det skaper selvfølgelig en latent gjeldsboble. Det tredje risikoområdet, det er 3-4 land med alt for mye gjeld i husholdningssektoren. Det er Sverige, Kanada, Australia og Norge.
Norge. Da
fikk jeg komme nå. Ja. Dette er jo det tallene viser. Så...
Ja, men det med gjelden i Norge har vi hørt om i alle år. Det er ingen som jobber så mye som nordmenn med husholdningene. Begge jobber, både mann og kone jobber, alle har jobb. Og, ja.
Dette er gjelds i forhold til inntekt.
Ja, men altså, burde se på gjelden i forhold til formen, egentlig.
Ja. Så er jo den siste klassisk.
Men boka, det lønner seg å kjøpe boka. Både for Island-saken er kjempemorsom og spennende, og fordi man lærer litt av det til å bli bedre selv.
Takk.
Ja.
Tusen takk for at du var med oss, Svein Harald. Da skal vi gå videre og se på grafene våre. Ja, i Finansavisen i morgen så kan du lese Trygdenes leder om skoleelevenes naive klimastreik, at emisjonen i Hunter Group trolig blir større enn ventet, og at utenlandske flyreisende hadde et forbruk på 24 milliarder kroner i Norge i 2017. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og børsintervjuer, gjestintervjuer, på Hegnapodden. Den finner du på Hegnapodden på Hegnar.no. Du finner også på SoundCloud, iTunes og Spotify. Det var det vi hadde for i dag, men vi er tilbake i morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Thomas Nilsen i Førstfondene. Følg med oss igjen da.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.